ليزي وهكذا دي كان نانديز يعني يو
هي ام امني كان مكستات يا بطه
ليزي مي مي كنتو سنجد ان شاء الله رغا كنتو شادا كبدون فايتا
ارا تمتي كبدون غافتي بقى فايتي غافتي يجيرم ان شاء الله دوبك ينفع راكو انجرتو
ini akan nafi ugadu bacura fi waqa me katta manuke tokku magabatte duke siwaya ani ugadu bacura fi abanti protestanti kisata emo tu mawaka yo kan jannata galu korra amantini islamu maguni si ol nagar shatanan si ol galu filad jalalli sani tokku mansani ugadu bacu suma dargitu da
ata mamo jalalli sani mo tokku mansani mo aka dugasi gale tu kana tide mitu menat inde ati kabat duga hati kabat tiji jiram tewa argi si stesial lah si duga dufa angkura kongkau.
Mali mali negar si sari.
Pak ajar aku dia ka aman tiku si gelaga hati bersi.
Miru me amma mimi duku mami tum tu tiadi me amma ane macun duku mak berak mana maaf turban tajaji lo banggila jal kabe. Wagga kudan tajaji lera. Garu wagga tak kurang kan kesatii. Wahai sedang tu kumma sila jelle bersisi ras berat dia ras. Garu sedang tu kumma guia tu kuhi kasam berre. Na bersis pas teru tas gavan gavat tu sedang tu kumma macam ranjur baik tak? Ipa.
Kau habib tuan.
Mereka singgi go opsi me, orang tak kadu betul. Mimi wajan asa wani opsi me, world bank ni asa ni wajan.
Anak ini world bank, habib tuan world bank itu ti, ati rusdi di nak abad tu mesti habib.
World bank na, misteri tu world bank na, mimi.
Mesti world bank ni senarai ini sama masih wallet tinu kita kami tu.
Mimi na misteri tu na beku dalle. Inna mimi duga duga cura fi, amu wajan sedang tu kumma mesu duga gah fasu mesi garera, mimi. Amma wak asadi sadi ani baru baru tak waktu tak baran aman irra kase baru kemana maafi kudalamani wadai mikesi as mazhar kesos boleh kan goro safari cukup nama kerja goro nama wadai injuru aku mana cumi sini rumah dah wadlega talada nafuratani barum sesalase kena hari fatani wadai mikesi pun hari fatani itu kitab hara guratani sadura sadat jabarani hari fatani itu sadarka afurib dani A B C D dani Barum sakana jasa di universiti sendiri. Eh nyubra musikan.
Cari musikan tak kongkong.
Inna hari fatani fidani begitu agar telah hari fatani fidani isa jasa di universiti sendiri tu. Nukian nani universiti satu revita lo buhara kungga bagara gupta sufu. Universiti satu revita asgoro safari tercura gorom betari mayada. Umar barum sa umar kormata wekam na turin na guya to ko oto kormata sanat tenzeni ni wahe sila si kanero nung magafinat ta pastor injer pastor ibay damu na mayro era dai mi kesi kesa tureda na magerra mi da akami da wahe ni sadam to kumakan sila si kun nafo amayu kumala maaf turba kasi amam matin ang tajajila arri barak kumala maafi kun afurida Amma kan hatta na abna fingkar lewain selasa kuni. Miak kami dah mis rima tisye kan ipan aku curan dia suri galat dengan selasa nu kan sedang tu kumau ke kan jeru macam aku kuluran jeru nanti. Isteri isteri cikgu ini gawam ko gili gali wahy wah kasadi kan gawam enti ni kudu. Malah jeda berresan tu ko lalu terali dah berresan kuni malah jeda sepakat. Berrefam tu kun wahy selasa yunam biak jeti kurati semua ke abda. Yunan di saja tiraf temu lupa ke abdana anjir perlu faham ni kun. Nampi kari korang deh. Samu korang bim mera. Nampi selasa nampi anjir temu. Tak kifan lu koi sifan betul. Nampi sayun jer temu lupa ke sammuu qodaba yoon qodde mo qoraddeeni sammuu qodaba qodde mo lubbu qodaba ageesetta de guyyaa sana kaasee gaaffinetti ta'aa dhufe kuma namaa hanga kuma namaa 14 ture kuma namaaf 15 waggaa tokko akkuma ta'u ta'een boolee raabsaa kana keessa deemeen biyya qaalluu keessa jechuudha askaraa olii bilii baadii ashawaa kana keessa deemee hojiiwwan kennaa hojjechaa ture achii booda dhiisee ba'een pirootestaantummaan dhiibne 2015 gara dhumaa 2016 galuuf ga'ee dhiisee ba'een iimoo irratti waldaa hundeessee dhufe. Iimoo irratti waldaa hundeesseen 2016 2017 2015 gara dhumaa dhufeen 2016 hamma 2017 tajaajilaan ture waggaa lama iimoo irratti tajaajilee kitaabuma isaan achi naa kennan sanaa gaafa achi ba'u mattaawqiyaa yookaan immoo ayidi kaardii sana qofaa kan waldaa sanaan irraa fudhatani malee isa kaan irraa fudhanne ani hin barbaadu bakka waan daangallee jedheen.
Mooti godhe moniiru.
Isuma dhugaasitti maa jirame mi'a sababii si kabajuu fedha na beekta waan ta'eef maal kana booddee maal gosi fakkaate dhiisa bahiin immoo irratti hundeesse immoo irratti agiteetta yoo xiqqaate nama 6 nama 5 nama 650 dhufe hirmaachaa ture tajaajilaan ture beekta.
Nam beekta amma yeroo sanaati afuuratti afuuraan tajaajilte moo jim jettee maa uummata jaanjisaa turte yeroo
inni. Ani seetana tuna taalsatee walii samaattan beekaan beeku ani sadii fama
naa. Anillee seenee guyya tokko hin dhaggeeffadhe.
Dhuga baatiin jira qaama namoonni fayyan namoonni hedduu fayyaniiru dhuga baatii baay'een jira argite tamitire.
Inna amma silaa atoo anoon amanuu jette shakkii qabda iimoo irratti akkamittiin fayyanii dhuma.
Anoon beekuu isa kana beekuu maaliif beektaa miini wantichi namaaf hin galu sii galeera waan siif hin galle keessa dhaabbattee jireenya dhabuurra immoo waan siif galutti galtee jireenya argachuu sii fayyadu dhugaan siin jedhaan waaqa sadii waaqni sadii waaqa tokko ta'een beeku tasumaayyuu saayinsii kamiinis filoosoofii kamiinis waaqni sadii waaqa tokko ta'uu hin danda'u tasuma abbaan waaqa dha'e ilmi waaqa dha'e afurri qulqulluu waaqa dha'e sadii ta'aniiru yoo na barsiisan maan dha'e na barsiisanii. Abbaan ilma ergee afurri qulqulluu immoo ilmaaf abbaatiin ergamee giraana galee bara.
Silaazii bakka ati si jammar durumayyuu fedhii kee malee tajaajilaa turte waan ta'eef namoota amma kana fedhii malee tajaajiluun immoo cubbuudha bakka dhaloota jaamsuurra immoo gara gaatetti hayaatu baga jijjiirra.
Yeroon tajaajilatti bara dhaloonni jaaman hin jiranii baratee beektaa bara dhaloonni jaaman hin jiranii miti kan jaaman jiru.
Anjaaman immoo hin jiranii garuu ani akkaataa amma.
Ani waanuma annaa galuu dinnee dhugaan kun waan naa galeef iddoo kana dhufe sii galeera laa dhugaan asitti naa galee naan handhiisa dhufe an oredii dhuguma sin jira.
Malee dura afuurumti waaqayyoo sirra jira kan fayyisuu hin dandeessa dhugsaa.
Ani hin beeku.
Nde fayyamu.
Atamu baa tokkoon sitti maa shaadaan qabattu.
Qoomeeti dura qabadhu gooftaa ta'uun kiyyaan qaqqabamiin minganaa kan kiyya gizeen guyyaadhaan.
Isinatti siinii guyyaan
ani keessan tura rakkoon qabu kan
kun. Dhugaan siin jedha guyyaan eegin. Guyyaa tokko sii gala guyyaan eegin.
Ishaala guyyaa naa galee.
Ana caalaa namni islaamummaa duukaa wallaansoo wal qabin jiru waggaa sadii guutuu. Waggaa sadii guutuu. Iimoodhaanis tiktookiidhaanis namni islaamummaa duukaa wallaansoo wal qabu hundi isaanii na beeku ijoolleen as jala jiran nam mana caalaa wallaansoo wal qabu yeroo laa dhugaasitti ba'an hunda isaanii na beeku dhugaasitti ba'an yoo rabbi namaa ibsee immoo tasumaa siif hin ifu ani yookoo rabbi naa ibsee naan malee silaa tasumaa naaf hin ifu ture dhuguma sitti
ba'an
yoo rabbi sii ibsee malee tasumaa siif hin ifu.
Atamma faarfannaallee faarfattasa faarfannaallee.
Nam faarfannaa miti faarfannaallee 11 albeema guutuu faarfannaa baaseeraan faarfannaa 11 yuutuubii irra jira
faarfannaa. Namni afurri irra hin jirre namni fooniin ikkoo humti ta'u hin jiru ka afurri duras irra jira garuu afuura kana namatu hin barbaanne amantii kana of keessaan balleessi bakka waa'ee sillaasee irratti waa'ee guugalii irratti afuura koo gatee jedhi isa dhiisi baasawwe amma mirga keedhaa moo kiyya. Bakkuma deemtutti.
Indee waan hin beekne amanii jireenya kana yaadaa amma kitaabni koo bara soba baay'ee of keessaa qaba bara kanaaf akkam gootaa takka keessa soba baay'ee of keessaa qaba bara waan 2000 ooyifaa 5000 ilakkaa bara bakka ishee amma kanaaf akkam gootee amantaa ta'amma fakkeenyaaf otoo si ta'e
yaa'u ani ka ana amantii kiyyaattiin aladhe waan ta'ee fi itti fayyera waan ta'ee fi bakka nam tokko erga si fayyise erga nagaa qabaatte erga keessikee gammachuu qabaatte ani gaana qaqqabee hin beeku gaafa na
qaqqabeeqarqaratiigammachuu guddaan naa kenname ilaas dhuguman sitti maan gammachuu guddaan naa kennaman qarqaratootuun keessa galeeyyu ani iyyuu bar biddeena kiyya dhiiseen dhufe bar dhiise rabbi tokkicha naa wayyaadeen dhiisee dhufe sigalela rabbi koo tokkicha naa wayyaa jedheen dhiisee dhufe dhugaan siin jedha yeroo kee ofirratti hin gubiin ijoolleen kiristaanaa jala jirtan isinuu qoradhaa gara fageessaati ilaalaani ilaalaa hin bartu dhugaan eessa akka jiru.
Amoo kiyyaati dura baradduuti gaafati mana kee bantee quraana barsiisuu jalqabde miimmin mana kee dhufte shaadaa qabatte inshaallah yoo rabbi jedhe.